konferences ietvaros mēs iepazīstināsim ar ministrijas izstrādāto nacionālo industriālo politiku un aicināsim gan komersants, gan vairāku ministriju pārstāvis uz plašu diskusiju par to, kā visiem kopā strādājot sekmēt Latvijas ekonomikas straujāku attīstību un kādu atbalstu no valsts puses sagaida komersanti. Uzņēmējdarbības attīstībā būtiska loma ir arī izglītotam darba spēkam, tāpēc esam aicinājuši arī Izglītības un zinātnes ministriju sniegt savu redzējumu, kā mērķtiecīgāk attīstīt tieši profesionālo izglītību Latvijā. Konferences ietvaros notiks arī vairākas diskusijas par finansējumu un darbspēku pieejamību Latvijā, kā arī par iespējām uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti, kas visu kopā tā sekmētu Latvijas uzņēmējdarbības attīstību.